fajná gitarka. Toto nie je Top Gun, to je náš letecký podcast Pozri a už letím a na začiatok jediná reklama, ktorá tu odznie. Predtým vám chcem ešte povedať, že to, čo tu budete počuť, je prvý z dvoch dielov novej epizódy. Druhý vyjde o 2 týždne. A teraz tá avizovaná reklama. Túto epizódu vám prináša e-shop miminkovo.sk. Nájdete tu všetko pre malých letcov, od kočíka, autosedačky, postielky, hračky, napríklad hudobný kolotoč s lietadlami, aké prekvapivé, to všetko na miminkovo.sk. A tu je náš nový rokový džingel a prvá časť druhej epizódy Pozri a už letím.
Ahojte všetci, dnes tu máme veľmi vzácneho hostia. Máme tu generála vo výslužbe, bývalého stíhacieho pilota, pre ktorého je 20. február 1999 pamätným dňom. Vítame tu dnes prvého a jediného slovenského kozmonauta, pána Ivana Belu. Vítajte.
Ďakujem pekne a želám príjemný deň.
Tak poďme na to rovno z toho leteckého hľadiska.
Ja mám rovno jednu otázku.
No, maj.
Je tá zem plocha?
Zem je gulatá. Sice to nie je taká malá modrá gulička, ako sa o nej hovorí, pretože malú modrú guličku videli možno tí kozmonauti, ktorí leteli na Mesiac, pretože oni boli tisíckrát ďalej od Zeme ako my. Mesiac je okolo 360 tisíc kilometrov a my sme lietali nad Zemou vo výške okolo tých 350 až 400 kilometrov. Ale už z výšky 20 kilometrov, na ktorých sme lietali ako piloti MiG-21, tak už vtedy bolo vidno, že tá Zem je gulatá a z tejto výšky sa mi to naozaj potvrdil.
Mňa by zaujímala jedna taká vec, že ako to došlo k tomu, že práve vy ste boli v podstate ten, ktorý bol vybratý pre ten let, ktorý nám v podstate venovala vtedajšia Ruská federácia. Tam boli nejaké dlhy a v rámci toho, že o nich nevedeli vyplatiť, tak sme dostali, že v podstate pošlu nám kozmonauta do vesmíru a tam muselo prebiehať nejaké výberové konanie.
Tak začnem tak. Kde bolo? Tam bolo? No, nie. Nie, naozaj tomu to došlo tak, že v tých 90. rokoch Rusko bolo v obrovskej ekonomickej kríze a nebolo schopné splácať ako nástupnícka krajina po Sovietskom zväze svoje dlhy voči tým satelitom, čiže aj voči Slovenskej republike. Preto navrhla, že časť tohoto veľkého dlhu sa môže odpísať tým, že pripravia dvoch občanov Slovenskej republiky na let do vesmíru a jeden potom naozaj aj do toho vesmíru poletí. Jednalo sa o sumu 20 miliónov dolárov. Boli vtedy okolo toho obrovské polemiky, že či to nie sú vyhodené peniaze, že koľko by za to mohlo byť nemocníc, škôlok a neviem čo. Ale práve preto nám tá ruská strana navrhla tento variant, pretože tie peniaze neboli. To znamená, tie dlhy by išli dostratené a zmrazené by boli, ale proste by sa to niekde vytratilo, vyparilo. Takže toto bola dobrá varianta, pretože jedným z cieľov tej vesmírnej misie bola taká diplomatická misia, ktorá mala za úlohu ukázať celému svetu, že vôbec sme a existujeme. Bolo to veľmi krátko potom, ako vznikla samostatná Slovenská republika. A v podstate nikto od nás nevedel, lebo v minulosti nás poznali ako Československo a väčšinou pod skratkou Ček, Ček, Ček. Takže keď sme sa bavili s ľuďmi po svete, že Slovensko, tak 90% ľudí nevedelo, čo je to Slovensko a tých zbytých 10%, ktorí si mysleli, že poznajú Slovensko, tak nepoznali, lebo ich prvá otázka bola, že prečo tam bojujete. Tak si nás mylili z Jugosláviou a zo Slovenska. Takže cieľom tej misie bolo v podstate ukázať svetu, že niekde v srdci Európy vznikla nejaká nová krajina, ktorá je napriek svojej maličkej rozlohe, malému počtu obyvateľa a veľmi krátkej histórii samostatného fungovania je na dostatočne vysokej či vzdelanostnej, technickej, vedeckej úrovni a je schopná vyslať svojho človeka do vesmíru. Tak k tej otázke, čo tomu predchádzalo, tak vzhľadom krátkosti času, pretože let bol naplánovaný na február 99 a toto rozhodnutie padlo niekedy ku koncu roku 97, tak bolo rozhodnuté, že do konkurzu sa môžu prihlásiť vojenskí piloti s klasifikáciou LA1, to znamená piloti nadzvukových stíhacích lietadiel. A to z toho dôvodu, že bol veľký predpoklad, že niekto z nás bude spĺňať tie prísne požiadavky a parametre, ktoré boli kladené z ruskej strany na potenciálnych kandidátov na let do vesmíru. Pre ilustráciu môžem povedať, keď ja som končil vojenské gymnázium v Banskej Bystrici, tak keď sme sa museli rozhodnúť, čo ďalej, a bolo niekoľko variant, bol Výškov, Liptovský Mikuláš a jednou z tých variant bola aj Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach. A samozrejme, to najatraktívnejšie povolanie je povolanie pilota. Takže ja a mojich asi 54 spolužiakov, kamarátov, sme sa rozhodli, že chceme byť vojenskými letcami. Absolvovali sme niekoľko týždňový veľmi prísny výber, fyzický, psychologický, zdravotný, v Ústave leteckého zdravotníctva v Prahe, čo bolo špecializované zariadenie, ktoré sa venovalo len leteckému personálu.
I vtedy Košice ešte nefungovali
vtedy v tomto. Košice neboli vtedy v tom období, to bol centrálny pre celé Československo. Tu sme absolvovali obrovské množstvo psychologických testov, zdravotných prehliadok a nakoniec rezultát, výsledok bol taký, že nám oznámili, že z tých 55 sme prešli len dvaja na nadzvuk a traja na podzvuk, to znamená dopravné letectvo, vrtuľníky alebo bitevné podzvukové letectvo. Takže už tu bolo vidieť, že to si to je pomerne husté a taktiež tí vojenskí letci prechádzajú pravidelne každý rok tými istými prísnymi lekárskymi, fyzickými, psychologickými testami. Takže bol predpoklad, že niekto z nás by mohol splňať tie prísne požiadavky.
No ale ja by som sa ešte vrátila k tomu, že jeden rozmer bol teda diplomatická časť tej misie a druhý bol aj ten výskumný. To znamená, vy ste tam neleteli len tak, že proste išlo o zaplatenie dlhu, ale tam aj zo Slovenskej akadémie vied tam prebiehali výskumy a jeden z nich bol práve medicínsky.
Samozrejme, cieľom týchto vesmírnych misií nie je len to, aby človek letel do vesmíru a stal sa slávny a videl, ako tá Zem z vrchu vyzerá, ale tieto vesmírne misie majú svoj účel. Väčšinou sa jedná o rôzne vedecké experimenty a súčasťou našej vesmírnej misie bol aj vedecký program, ktorý bol vypracovaný Slovenskou akadémiou. A k tomu vedeckému programu, áno, bolo to 6 vedeckých programov, ktoré boli vypracované Slovenskou akadémiou vied. Boli to lekárske experimenty, biologický experiment, fyzikálny experiment a z týchto 6 experimentov ja som 4 vykonával aj počas kozmického letu.
A to vás nejak museli zaškoliť, že čo konkrétne budete robiť?
Samozrejme, tú prípravu kozmonautov môžeme rozdeliť na také 4 základné okruhy. Prvým je tá všeobecná kozmická príprava, ktorá obsahuje všetko, čo nejakým spôsobom súvisí s kozmonautikou. Druhý je potom praktický výcvik, ktorý väčšinou prebieha na palubách trenažérov, ktoré sú plne funkčné, ktoré vedia imitovať všetky možné aj nemožné situácie, ktoré môžu nastať od usadnutia do rakety, príprava na štart, samotný štart rakety, manevrovanie vo vesmíre, spojenie s orbitálnym komplexom, oddelenie od orbitálneho komplexu, zostup mimo atmosféry, prechod cez atmosféru až do pristátia a takisto tam boli plne funkčné trenažery orbitálneho komplexu MIR, kde sa dali samozrejme nacvičovať obsluha všetkých tých najdôležitejších systémov a riešenie neštandardných havarijných situácií. Takže to je taký druhý blok, ten praktický výcvik. Potom je tam tretí blok, ktorý musia kozmonauti absolvovať a to je špeciálna príprava. To sú rôzne druhy výcviku, ako napríklad prežitie v rôznych podmienkach, nácvik bezváhového stavu. Oni majú v rámci výcviku a psychologické výcviku a orientácie v priestore a preťaženia a výšky a stresu. Napríklad majú aj parašutistický výcvik, ktorý my sme neabsolvovali, lebo ja som mal cez 100 zoskokov, takže povedali, ty to nepotrebuješ. Letecký výcvik, oni tam majú svoj pluk L-39 Albatros, na ktorých kozmonauti lietajú. Nám povedali, vy ste vojenskí letci, vy to tiež nepotrebujete, lebo ako som povedal, ten čas na prípravu bol veľmi krátky a my sme sa museli sústrediť na tie veci, s ktorými sme sa v živote nestretli a ktoré sú životne dôležité, aby sme mohli poletieť. No a potom samozrejme ten štvrtý blok, to už je konkrétna príprava každého kozmonauta na tú jeho misiu, čo je jeho úlohu. V prevažnej väčšine je to vedecký program, ktorý plní a potom samozrejme tí technici majú aj technické úlohy, príklad údržba tých systémov a zariadení, výmena jednotlivých blokov. Dokonca je to spojené niekedy aj s prácou v otvorenom vesmíre, keď musia pracovať vonku mimo orbitálneho komplexu. A na to sa tiež robí výcvik, je tam taký speciálny bázen obrovský, kde je maketa tej kozmickej lode a oni normálne v tom bazéne v potapackom výstroji sú vyvážení tak, aby neklesali, nestúpali a v podstate nacvičujú, kade vylezú z tej stanice, kade sa budú pohybovať, kde sa upevnia, ukotvia, ako to odmontovať ten blok, ako namontovať. Takže to je zložité.
To som sa chcel spýtať, že stále je tam ten predpis, že musia byť priputaní nejakým zariadením proste k tej stanici.
Samozrejme, pretože bežné skafandre, ktoré sa používajú na prácu v otvorenom vesmíre, nemajú žiadne vlastné motory, ktorými by boli schopní. Bol taký vesmírny skúter testovaný, ktorým sa dostali až okolo 150 metrov od stanice, ale ten má vlastné motory, vlastné trysky, ktorými človek s joystickmi je schopný proste to regulovať a pohybovať sa okolo tej stanice, ale bežná práca je taká, že tie skafandre, oni sú síce veľké, ten skafander na prácu v otvorenom vesmíre má asi 200 kg, pretože je taká malá kozmická loď, ktorá musí zabezpečiť všetko potrebné pre toho kozmonauta, či už vzduch na dýchanie, či už termoreguláciu, lebo tam sa mení teplota v priebehu hodiny a pol v rozmedzi od 300 stupňov. Keď je na tej slnečnej strane, tak ten povrch telies sa od toho slnka ohrieva zhruba na plus 150 stupňov, keď sa vletí do tieňa, tak sa ochladzuje na minus 150 stupňov. Takže aby sa ten človek v tom skafandri buď neuvaril, jak v mikrovlnke, alebo nezamrzol, jak v mrazáku. Takže to je veľmi zložitý mechanizmus, ktorý musí toho kozmonauta ochraniť v tých extrémnych podmienkach, kde okolo je vákuum, veľké rozdiely teploty a tak ďalej.
Nosíš si klímu na chrbte.
Áno, aj.
Vy ste mali ten tréning cca 11 mesiacov, ale štandardne tréning trvá pre kozmonauta 3 až 5 rokov. Takže vy ste ho mali veľmi zintenzívnený. A čo všetko bolo vypustené z toho štandardného tréningu?
Ako som spomínal, v podstate niektoré tie druhy prežitia, pretože my ako piloti sme absolvovali samozrejme nácviky prežitia v rôznych podmienkach. Spomínaný parašutistický, respektíve paravýcvik, spomínaný letecký výcvik a také veci, s ktorými my sme sa už stretli a ktoré neboli pre nás absolútne úplne neznáma. Zameriavali sme sa hlavne na technické veci, aby sme dokázali ovládať tie zariadenia, ktoré boli v našej zóne zodpovednosti, pretože my sme boli plnohodnotným členom posádky a každý kozmonaut má svoju zónu zodpovednosti, svoje systémy, zariadenia, ktoré ovláda, ktoré proste nejakým spôsobom s nimi pracuje. Takže dôležité bolo, aby my sme boli plne funkčne pripravení, plniť si svoju úlohu, vyplývajú sa z nášho funkčného zaradenia a taktiež, aby sme boli schopní splniť svoj program, ktorý sme mali v rámci svojej misie.
Nácvik v podstate, ako sa chovať alebo ako to funguje v tom bezťažovom stave, ste potom absolvovali asi na tých Zero G lietadlách.
Áno, v podstate to všetci absolvujú, majú tam špeciálne upravené veľké štvormotorové prúdové lietadlo IL-76, ktoré má vybrané vnútrajšok, má to vypolstrované, aby sa tí kozmonauti tam neotlkli a špeciálnymi manévrami je schopné vytvoriť v trvaní zhruba 25 až 28 sekúnd podmienky nulovej gravitácie, respektíve mikrogravitácie, aby tí kozmonauti mali možnosť vyskúšať si, čo to je, aby mali oni možnosť zistiť, ako ten organizmus na to reaguje, či tam nedochádza k nejakým stresovým veľkým situáciám pre ten organizmus, aby si nacvičil základné úkony, ako sa pohybovať v tom bezváhovom stave, ako pracovať s predmetmi, ako si obliecť, vyzliecť skafander bez pomoci, v podstate keď človek visí voľne pohodený vo vzduchu a točí sa. Takže len tam v tých 25 až 28 sekúnd celkové sa robí asi 10 letov a v každom lete vedia spraviť zhruba 10 týchto manévrov, ktorých vytvoria to preťaženie v trvaní 25 až 28 sekúnd. Takže
ale to veľmi, už je ďalej nepoužiteľné.
Je to veľmi krátka doba na to, aby sa ten organizmus nejakým spôsobom na to mohol adaptovať. Takže tá samotná adaptácia, ktorá je veľmi náročná, prichádza až v okamžiku, keď ten bezváhový stav nastane po oddelení 3. stupňa nosnej rakety a keď v podstate človek do toho úplne naplno.
Bavili sme sa, predkým sme začali nahrávať trochu o potápaní a teraz ste to spomenuli, že obliekací skafander v bezťažovom stave. Ja viem, čo je to obliekací potápačskú výstroj na otvorenom mori na seba, keď sa človek musí vyzlieť za obliecť a už tam to naráža v podstate na také veci a tam nie je bezťažový stav, ale keď chytíte ten olovený opasok do ruky, tak ono vás to samozrejme otočí do tej strany, na ktorej ho držíte.
Áno.
Čiže treba si to nejakým spôsobom v hlave upratať a určite vymanévrovať si to tak, aby to išlo. A v tom bezťažovom stave to musí byť ešte oveľa ťažšie.
Všetko sa správa o tom bezťažovom stave úplne ináč, aj to telo sa správa úplne ináč a tie pohyby, ktoré na Zemi vyzerajú veľmi jednoducho, a keď to človek vidí v tých filmoch, jak sa tam usmievajú, ak si tam poletujú. A nie je to také jednoduché, pretože musí človek rozmýšľať nad každým pohybom, nad každým úkonom. Keď sme nacvičovali ten pohyb v priestore, tak sme sa prilepili na stenu a inštruktor povedal, tam k tomu okienku naproti doleť. Tak človek si pozrel na to okienko, odrazil sa a zrazu zistil, že neletí k okienku, ale úplne niekde inde, že to nestačí sa len pozerať na bod, kde chcem doletieť, ale ten vektor síly musí smerovať presne do toho bodu a zároveň musí odhrnúť aj správnu silu, lebo keď sa neodrazil dostatočne, tak nedoletel k tomu bodu a zostal vysieť voľne pohodený v priestore. Keď sa odrazil zase veľmi silno, tak tomu samozrejme odpovedala rana. Tá rana o tú stenu oproti, takže človek musí nad každým pohybom rozmýšľať nielen čo chce spraviť, ale hlavne ako to chce spraviť. To znamená správne nasmerovať vektor síly, správne silu do toho udať. A aj to je, či už vlastným telom pracuje, alebo s nejakými inými predmetmi.
Čiže dvakrát meraj, až potom sa odraz.
Keď ste boli v tom vesmíre a ten bezťažový stav ste zažili tam, bolo tam niečo inak, než ste to mali natrénované? Bol tam nejaký moment, kedy to vypočítanie a tá matematika nevyšla tak, ako ste očakávali?
Našťastie nie, len proste celkový ten pocit prvotný, keď nastúpi ten bezváhový stav, tak je pomerne nepríjemný, pretože v telu začnú okamžite prebiehať pomerne drastické klimatické zmeny. A tie prvé dni sú pomerne drsné, pretože takým prvotným sprievodným javom je pomerne veľké bolesti hlavy. Človek má pocit, že mu praskne hlava. A to je spôsobené vlastne prerozdelením tekutín v organizme. 70% ľudského organizmu tvoria tekutiny, ktoré sú vďaka gravitácii rovnomerne rozdelené tele. Čas je v lýtkach, čas je v stehnách, v brušnej dutine. Keď sa dostane človek do bezváhového stavu, tak tá gravitácia, ktorá ťaha tie tekutiny, sa stratí a pružnosťou tých svalov, vlastne svaly majú svoju pružnosť, oni sa stiahnu, keďže nie je tam tlačená tá tekutina, ktorá rozťahuje tie cievy, žily a tak. A tá tekutina je vytlačená hore a človek má pocit, že mu praskne hlava. Je to ako keby vás niekto zavesil na zemi na nohy a nechal vás 4 dní vysieť dole hlavou. Dá sa to pozorovať aj vizuálne, že kozmonauti majú také akoby napuchnuté trošku červené tváre, môžu sa zmeniť hlas, lebo mandle, hlasivky, všetko je natlačené vodou. Bolo proste celkovo človek má pocit, že mu praskne hlava a trvá to tak 3-4 dní, ono to postupne odnieva, lebo to telo sa začne prispôsobovať tým podmienkám a začne vylučovať prebytočnú tekutinu, či už vydýchaním, vyparením, vypotením, vymočením a ten tlak vnútorný sa prispôsobí a tie bolesti sa stratia. Ďalším nepríjemným sprievodným javom je totálne rozhodený vestibulárny systém. To je orgán, ktorý je v uchu a ktorý nám na zemi pomáha určiť polohu v priestore, že aj so zatvorenými očami viem, či visím dole hlavou, či som na boku, na chrbte. Sú to také kanáliky naplnené tekutinou, kde sú také jemné receptory a tekutina si na zemi drží vždycky hladinu rovnobežnú s povrchom zeme vďaka gravitácii, kdežto tam sa voľne vznáša v priestore a ten mozog dostáva v priebehu zlomku sekundy 1000 informácií a každá je iná, že človek jak potočí hlavu, tak tá tekutina ako vo flaške zahrkoce zašpliecha a v zlomku sekundy sa dotkne receptorov, ktoré vám hlasia, že ste hore hlavou, že sa točíte, otáčate a môže to byť spojené buď s problémami s orientáciou, u niekoho až nevoľnosti, u niekoho zvracanie, u niekoho je tak, že je vypnutý úplne, nemôže sa ani pohnúť. Stačí, že niekto okolo neho preletí a on ho len očami zasleduje a už mu je nevoľno. Takže tie prvé dni sú nepríjemné. Niektorí to riešia farmaceutikami, že si dajú niečo na odvodnenie, dajú si niečo proti bolesti hlavy, dajú si niečo ako kinedril, aby im nebolo špatne. Ale u mňa to neprichádzalo do úvahy, keďže moje vedecké experimenty, tie lekárske, boli zamerané hlavne na ten výskum toho organizmu, ako vie znášať rôzne spôsoby záťaže a rôzne šoky práve v tej najťažšej fáze, keď sám o sebe je vystavený obrovskému stresu. A ja som v rámci experimentov rôznych ešte viac stresoval to telo. V rámci endotestu napríklad vždycky som si ráno zaviedol kanilu do žily, aby som nemusel 4, 5, 6, 7, 8 krát podľa potreby sa píchať, aby som nebol jak rešeto. Takže ráno som zaviedol kanilu. Pol hodinu sa počkalo, aby človek ukludnil tie hormóny a aby ten stres sa vyplavil. A potom sa umelo zavádzali šoky do organizmu. Napríklad prvý deň som si píchol inzulín, aj keď nie som cukrovkár, ktorý výrazne znížil hladinu cukru v krvi. A potom sa sledovalo proste, ako ten organizmus na to reaguje postupnými odbermi krvi, hlavne ten endokrinologický systém, to znamená žľazy s vnútorným vylučovaním, stresové hormóny a takéto veci. A sledovalo sa postupnými odbermi, ako ten organizmus na to reaguje, ako sa s tým zrovnáva, či nedochádza k nejakému inzulínovému šoku, ako sa tá hladina cukru postupne dostáva do normálu. Ďalší deň bol opačný efekt, do druhej žili kanila a zase proste som vypil obrovské množstvo glukózy, kde tá hladina cukru zase vyskočila vysoko nad hraničné hodnoty a zase sa sledovalo, ako ten organizmus v tej ťažkej fáze toho letu na to reaguje. Potom bola forma fyzického stresu na bicyklovom trenažéri a potom bola forma psychologického stresu, kde to vyzeralo veľmi jednoducho, že veliteľ vytiahol zapečatenú obálku, tam bolo nejaké číslo, dajme tomu 3949 a bolo treba odpočítavať -17, -17, -17. Ono to vyzerá ale relatívne jednoduché, ale človek si musí uvedomiť tie stresujúce podmienky, že v podstate má pocit, že mu roztrhne hlavu, žalúdok ako na vode a obrovský rachot okolo neho. Tam sa pohybuje hlučnosť na tej stanici nepretržite v rozmedzi okolo 90 až 100 decibelov, čo spôsobuje všetky tie systémy, ktoré 24 hodín, 7 dní v týždni fungujú na to, aby tí kozmonauti tam mohli žiť a fungovať.
Tej stanici, ja neviem, že či tam bol, nebol nejaký voľný čas, ale na Zemi sme zvyknutí, keď trávime svoj voľný čas, ja neviem, počúvame pri tom rádiu, niekto má pustený televízor a tak ďalej. Obrazovky tam boli, ale televízor na pozeranie televízneho programu veľmi pravdepodobne nie. Rádio predpokladám, že asi tiež nie.
Tieto krátke lety, ako som absolvoval ja, tých 8 dní sú špecifické tým, že tam toho voľného času veľa nie je. Investovalo sa obrovské množstvo peňazí do prípravy, obrovské úsilie veľkého počtu ľudí, takže ten čas sa snažíme využiť maximálne maximálne efektívne a človek si tam pripadá ako robot. Ja viem síce dopredu, čo mám robiť, ale sa ten program špecifikuje na základe aktuálnej situácie. Večer každý kozmonaut dostane radiogramu, kde má svoj vlastný program na sekundy rozrátaný, kedy vstáva, kedy raňajkuje, kedy vykonáva hygienu, kedy začína prvý experiment, kedy sa pripojiť na spojenie so SEMou, kedy na videokonferenciu, kedy ukončiť experiment, zapnúť, vypnúť. Takže každý má na rukách dvoje, troje hodinky, kde má nastavené budíky, kde si to ponastavuje podľa toho, lebo tam čas plynie úplne ináč. Ako som povedal, jeden oblet okolo Zeme trvá 90 minút, takže za 24 hodín to obletí 16 krát, takže nám sa za 24 hodín vystrieda 16 krát deň a noc, takže biologické hodiny sú totálne rozhodené a nedá sa riadiť tým, čo je za okienkami, ale čiste len ako roboti ideme podľa hodiniek, na ktorých sme mali moskovský čas. Keď je stanovený čas na odpočinok, tak v podstate ideme si láhnuť bez ohľadu na to, že za okienkom zrovna vychádza slnko. Keď je čas určený na stávanie, tak stávame bez ohľadu na to, že za okienkami zrovna zapadá slnko za horizont. Takže človek musí fungovať ako robot, každý ide podľa svojho programu. Navzájom si pomáhame. Prvý deň po prílete na stanicu som spal asi 8 hodín, pretože tam bol ten deficit obrovský z tých dvoch dní, kde sme sa len točili a v podstate sme to len tak podriemkávali po pár minút medzi jednotlivými manévrami. Ale potom ďalšie dni som spával zhruba 3-3,5 hodiny, pretože vykonávali sme veľké množstvo činností, ktoré ani neboli priamo v programe, také mimo toho. A ešte sme chceli aj posedieť pokecať s chalanmi, pretože oni 200 dní nemali žiadny, nie že nemali žiadny, ale chceli vedieť, čo sa na Zemi udialo, lebo mnoho vecí sa hore tam nedostane, pretože aby ich zbytočne nezaťažovali, nestresovali, tak oni chcú vedieť, čo sa reálne za ten čas udialo. Mnohí kozmonauti vo vesmíre zažili veľa vecí, keď napríklad došlo k rozpadu Sovietskeho zväzu, že štartoval ako sovietský kozmonaut a jeho krajina, keď sa vracal, už neexistovala, v podstate bol pohodený človek vo vesmíre a
s neplatným pasom.
Takže v tom vesmíre tí ľudia sú trošičku izolovaní od toho, čo sa deje na Zemi, aby hlavne neboli v nejakom strese, aby neprežívali. Takže ten program je tam riešený. Čo sa týka, ako som to spomínal, že oni sú neustále monitorovaní, ich fyzický, psychický stav a keď cítia, že to napätie, tak im trošku zvolnia program, ale aj to zvolnenie programu je také relatívne. Keby vás niekto zatvoril na záchod a povedal vám, teraz máte 3 dní voľna, no tak si zoberiete zubnú kefku a budete čistiť špáry medzi kachličkami, lebo aby vám tie 3 dní rýchlejšie ubehli, lebo to sa nedá ako tu, že mám 3 dní voľna, no tak pôjdem sa prejsť do hory, pôjdem s chalanmi na pivo, pôjdem niekde na diskotéku alebo nejak len tak odrelaxovať sa, no tam sú furt zatvorení v tej konzerve, no tak môžu relaxovať tým, že treba niektorí tam mali hudobné nástroje, že si zabrnkali na gitare, zahrali na klávesi. Je tam obrovská audiotéka, že môžu počúvať hudby rôzne žánre, buď cez Walkmana, alebo keď sa dohodnú, tak v každom tej časti tých moduloch je zvuková aparatúra, nielen preto, aby mohli počúvať hudbu, ale preto, keby nastala nejaká neštandardná situácia, aby bol každý v zlomku sekundy okamžite informovaný, čo sa deje, aby vedel, čo má robiť. Takže dá sa tam počúvať treba hudba, majú malé prehrávače, že si môžu pustiť nejaké filmy, každý čo chce. Hodne sa tam športuje, takže aj to je spôsob, ako odrelaxovať, vyplaviť ten stres a psychicky sa uvoľniť trošku.
Keď ste prišli, tam bola nejaká posadka, ktorá tam bola dlhšie, hej? Mali ste nejakú takú vítaciu party?
Tak keď sme tam prileteli, tak tam bola dvojčlenná posádka, Gennady Padalka a Sergej Audiel, ktorí štartovali zhruba 200 dní pred nami. My sme sa vtedy mali možnosť pozrieť na štart, aby sme aj zvonku videli, čo nás čaká, keď budeme o tých zhruba 200 dní štartovať. Zaujímavé bolo to, že klasicky je tam privítanie chlebom a soľou, s tým, že chlieb je nakrajaný na kocky, aby sa nemrvilo. Pri krajaní vznikajú omrvinky a tie omrvinky, to nedá sa len tak zhrnúť zo stola a hodiť do koša, to by tam lietalo a môže to vniknúť do očí, môžu to vdýchnuť, môžu to upchať filtre, takže všetky veci sú tak robené, aby čo najmenej vznikalo takéhoto odpadu. A nedá sa samozrejme posoliť, tá soľ je rozpustená vo vode a len ten chlieb bol pokvapkaný, takže to bolo také typické privítanie chlebom a solou, ale nie na slovenský spôsob, že tvrdý chlieb do hlavy a soľ do očí, ale takže samozrejme boli veľmi radi, pretože po 200 dňoch videli nejaké živé tvory iné než tie dve tváre svoje a za druhé pre jedného z nich to bol signál, že o pár dní sa konečne vráti domov. Ja som sa rok pripravoval s jednou posádkou, letel som na jednej kozmickej lodi ako kozmonaut výskumník v pravom kresle a vracal som sa na druhej kozmickej lodi, ktorá vo vesmíre už strávila viac ako 200 dní. Vracal som sa s veliteľom posádky, s ktorým som sa vôbec nepripravoval. Len som sa na Zemi pripravoval na ten návrat a letel som v ľavom kresle ako palubný inžinier, aby som mu pomohol s ovládaním a riešením prípadov neštandardných s motormi, pretože to je najdôležitejšia časť pri tom návrate, aby tie motory odpracovali správny režim. Letel som raketou, ktorá už tam strávila vo vesmíre 200 dní, lebo ona má životnosť okolo 220 dní, lebo je tam padákový systém a ten by už po dlhšej dobe nemusel zafungovať tak, ako má. Je tam samozrejme kyslíkový systém, aj ten kyslík nedá sa udržiavať v dýchateľnom stave do nekonečna. A tak je tam viac systémov, ktorých bola už určená životnosť, že tak maximálne 200-225 dní. Takže letel som dvomi raketami s dvomi posádkami v dvoch rôznych miestach, takže som sa musel naučiť funkciu a ovládanie systémov aj na jednej strane, aj na druhej strane. Gennadij Padalka, to bol človek, ktorý bol v oddiele kozmonautov 10 rokov a 10 rokov sa pripravil, než došla na neho rada, než nakoniec poletel, ale potom sa tak osvedčil, tak bol dokonale pripravený, že lietal už potom veľmi často a do nedávnej doby bol držiteľom rekordu, čo sa týka pobytu vo vesmíre, asi 887 dní strávil vo vesmíre. Taktiež bol rekorderom, čo sa týka výstupov do vesmíru aj dĺžky činnosti mimo orbitálny komplex v otvorenom vesmíre. Teraz ho prekonal ďalší ruský kozmonaut, ktorého sa pobyt blíži už tisícke a keď splní tú misiu tak, ako má, keď sa vráti v tom plánovanom čase, tak to bude, myslím, 1110 dní, čo bude mať strávených vo vesmíre. Samozrejme nie jednej misii, ale niekoľkých misiách. Takže ja som mal šťastie aj na takéto osobnosti svetovej kozmonautiky. Afanasiev tiež napríklad bol kozmonaut, ktorý sa pôvodne začal pripravovať na misiu Buran. Keď bola zrušená misia Buran, keď postavili toho Burana raketoplán, odletel ten Buran, aby ukázali svetu, že nie je to žiadny zázrak, že za to dá, ale oni to nepotrebovali, pretože ten Buran mal obrovskú nosnosť a zbytočne ťahať raketu Energia, ktorá má nosnosť 100 tón, aby vyniesla ten raketoplán a čo potom tam s ním, lebo oni mali svoju stanicu Mir, ktorá slúžila ako laboratórium, vedecké pracovisko a všetko. Takže im stačil ten malý lacný Sojuz, ktorý raz za 3 mesiace doviezol ako nákladná forma potraviny, oblečenie, vodu, všetko, čo potrebovali a raz za pol roka doviezol novú posádku a vrátili ich naspäť. Takže on začínal pôvodne na Buranovi, ale potom, keď Buran bol zrušený, tak prišiel na klasické pilotované lety.
Ešte k tomu uvítaniu chleba, sol a nejaká slovenská borovička, slivovička.
Keďže je to už viac ako 25 rokov, tak doba premlčania už prešla, takže môžem povedať, že sa mi tam podarilo prepašovať slovenskú borovičku v plastovej flaši liter a pol, ale to bolo čiste len v rámci aromaterapie a psychoterapie, pretože tam ten zápach tej stanice je taký špecifický, lebo tam sa nedá otvoriť okno a vyvetrať, respektive dá sa len raz. A tie prístroje tam fungujú 24 hodín denne, ľudia tam dýchajú, potia, biologické procesy rôzne prebiehajú, aj keď sa ten vzduch filtruje, čistí, tak predsa to má svoj taký špecifický zápach, ktorý ale po pár sekundách prestanete vnímať, pretože ten organizmus sa tomu prispôsobí. Ale aj tak, keď sa otvorila tá fľaška, tak oni zavreli oči a mali pocit, že sa prechádzajú v borovicovom háji, že sú zase doma. Ja som tiško na nich pozeral, závidel im, pretože ja som nemohol degustovať, keďže som mal tie experimenty spojené s odberom krvi a ono by to vyzeralo zvláštne, lebo tá krv sa po odbere dala do centrifúgy, kde sa pri otáčke okolo 2 až 3 tisíc otáčok za minútu rozdelila odstredivou silou na červené krvinky a plazmu a takto rozdelená krv sa vložila do mrazáku, kde sa zamrazila na minus 22-23 stupňov a potom sa skladovala v tom mrazáku a ja som tieto zmrazené vzorky potom nesol na zem v takom špeciálnom boxe a až doma boli rozmrazené a podrobené analýzy, lebo tam sa nedalo to analyzovať. Takže my sme len zbierali vzorky a analyzovali sa až na zemi a ono by to vyzeralo zvláštne, keby tam...
To nebolo úplne zmrznuté.
Máme červené krvinky, plazmu a alkohol.
Aká bola strava?
Strava je veľmi pestrá. Už to nie je také, jak sa hovorilo, že len nejaké tuby, tabletky. To bolo v začiatkoch kozmonautiky. V súčasnosti, keď sú tie dlhodobé lety, tých 200 dní, 180 dní a viac, tak potrebujú ľudia do seba dostať klasickú hmotu, aby ten zažívací trakt pracoval tak, ako má, aby nedošlo k nejakým degeneratívnym zmenám, ktoré už by mohli mať nevratný charakter. Takže tá strava je podobná pozemskej. Veľkú časť tvorí niečo také, ako sú vifonky, proste, že je to dehydrované, zbavené vody. Za prvé sa tým predlží životnosť výrazne a za druhé je to veľmi ľahučké. Nezaťažuje to proste tú dopravu, pretože vyvezenie 1 kg materiálu v tom období vychádzalo zhruba na nejakých 27 alebo 23 tisíc dolárov. Aby to bolo čo najľahšie, aby to malo čo najväčšiu životnosť. Samozrejme, druhá časť potravy bola klasická konzervovaná, ako poznáme my, tie lanšmity, hovädzie vo vlastnej šťave, bravčové na paprike a takéto. Buď boli samostatné mäsa, alebo boli už potom aj kombinované ako poznáme, treba Trenčiansky párok zo Šošovicou, tak tam bol treba kuracie meso s rýžou alebo niečo. Aj tie prílohy, či už zemiaková kaša ako pire, boli v prášku, že sa to len zalialo horúcou vodou, pretrepalo sa to, pomačgalo sa to, nechalo sa to odstať a v podstate chuťovo aj vizuálne to vyzeralo úplne ako normálna strava. Každý kozmonaut pred štartom musí ochutnať všetky tie jedlá, ktoré sú schopní pripraviť, že to bolo okolo 102 jedál. Oboduje od 0-9, to čo mu nechutí je 0, to čo mu chutí najviac je 9 a potom je tam tým špecialistov na výživu, ktorý im na základe toho, čo im chutí, zostavia jedálny lístok, aby to malo potrebné zloženie minerálov, cukrov, tukov, bielkovín a neviem čo všetkého, aby to bolo aj kaloricky vyvážené. Potom sa 6 dní stravuje len touto stravou pod dozorom lekárov, aby zistili, či táto kombinácia jedál nespôsobí nejaké komplikácie, či zápchy, hnačky, alergické reakcie, výrážky a podobne. Keď je všetko v poriadku, povedia, môže byť. Človek ešte môže zmeniť, že počujete, k tomuto mesu sa mi asi viac hodí rýža než zemiaková kaša. Ono, keď to má približné kalorické hodnoty, sa to vymení. A potom si to človek bere so sebou a tam väčšinou sa tie chute menia, pretože všetko sa tam mení, aj organizmus prebieha rôznymi zmenami a to, čo mu na zemi chutilo, tak to mne chutí. U mňa mali problém s tým, že nevedeli, čo mi vybrať, pretože u mňa boli všetko deviatky, keďže ja som vyrastal v chudobnej rodine na dedine, takže tam sa nebralo špekulovať, že by mama vybárala každému zvlášť, čo bolo na tanieri, to sa muselo zjesť, keď nie, tak povedala odchod, keď nechceš, nejedz.
Máš
tam chleba s masťou.
Ja som mal, že budeš tu sedieť, kým to nezieš.
To nebolo zase, mama nemala toľko času, aby ma tam strážila, či to zjem, či to nezjem. Nabrala, keď zješ, nezješ, odchod.
Hlad tak. Potom donúti prísť.
No. Takže príde ten vedúci, jak by som ho nazval...
Cateringu.
Vedúci cateringu, že... Počuji, prečo si zaškrtol len steak?
Takže vravím, tá strava je pestrá a ja som od 15 rokov v podstate vyrastal na vojenskej strave, pretože z 15 rokov som nastúpil na vojenské gymnázium a tam sa nehľadilo proste, ako to chutí, ale koľko toho je, či sa z toho najem. Takže tam nie je kvalita, ale kvantita hrala rolu. Človek bol vo vývoji, strašne veľa sme športovali. Som zažil na gymnáziu, keď sme posilovali a jediný zdroj výživy, taký mimo normálnej stravy, bol napríklad tvarok, že sme si varili. Vtedy sme dostali tých litrových sáčkoch to mlieko, sme si ho prelievali do veľkého vedra, kde sme to nechali skysnúť a potom sme mali vedro veľké z mazlavého mydla, ktorým sa umývala podlaha, ktorým sa robili rajony. Tak to prekysnuté mlieko sme s tým vedrom vložili do pračky Romo, ktorú sme tam mali na pranie spodného prádla. Každý si pral svoje ponožky, slipy a tak. A tam mala aj ohrev. Takže sme si zapli tú pračku na ohrev a uvarili sme si z toho kyslého mlieka tvaroch. Takže takto sme fungovali. To bola jediný zdroj bielkovín na to, aby sme mali silu, aby sme mohli posilovať.
Oproti tam boli niekoho trenky.
Takže muselo chutiť všetko vo vesmíre a ešte jak je to s vodou? Lebo teraz sme hovorili, že dehydrované, OK, je to ľahšie, ale tá voda sa tam hore nejak musí dostať a potom predpokladá, že ona asi aj nejak cirkuluje, že majú na to systémy.
Samozrejme, už sa teraz budujú systémy, ktoré by sa mali uplatniť aj pri tých dlhodobých, respektíve medziplanetárnych letoch, kde to, čo poletí k inej planete, napríklad k tomu Marsu, už musí byť absolútne autonómny systém. Musíme si predstaviť, že pri súčasných podmienkach a technológiách tie fyzikálne zákony fungujú, to znamená, že nejaká tá druhá kozmická rýchlosť, ktorá zabezpečí, že sa odputáme od Zeme a môžeme vyraziť k inej planete. Aj v najoptimálnejších podmienkach, to znamená, keď Zem a Mars by boli najbližšie, ako sa dá, tak ten let by trval k tomu Marsu zhruba 9 mesiacov minimálne. Samozrejme, keď tam chceli nejakým spôsobom fungovať, zbudovať nejaké základne pre ďalších kozmonautov a keby sa nebodaj chceli ešte aj vrátiť, no tak je to takmer trojročná záležitosť a viesť so sebou na 3 roky zásoby potravín, vody a všetkého vzduchu, kyslíka, nadýchanie, tak je dosť nepredstaviteľné. Preto to musia byť systémy, ktoré to dokážu zabezpečiť. Už na stanici Mir bol skúšaný, testovaný, uzatvorený vodný cyklus. To znamená, že sa zbierala aj vlhkosť atmosféry, to znamená to, čo kozmonauti vydýchali, tú vlhkosť, to, čo kozmonauti vypotili, tak tam boli také kondenzačné jadrá, ktoré boli chladené a ako v lete, keď si naliete ľadovú vodu do pohára, tak sa vyzrážala tá vlhkosť. Tak tá atmosférická vlhkosť v stanici sa zrážala na tých jadrách, tá voda sa zberala, prechádzala filtračným zariadením, aby bola absolútne čistá a potom prechádzala mineralizačným zariadením, aby nebola zase až taká absolútne čistá, lebo destilovaná voda, čistá voda v podstate nie je vhodná pre ľudský organizmus, hlavne z dlhodobého hľadiska, takže sa mineralizuje a dá sa zase používať ako pitná. Takisto tam bol systém regenerácie vody z úriny, to znamená, keď sa išlo na potrebu, zvlášť sa vykonávala malá potreba, zvlášť veľká potreba a ten moč prechádzal filtračným zariadením a čistiacím a zase by sa dala používať ako pitná, ale vzhľadom k tomu, že tej vody tam bolo dosť, tak sa nepoužívala ako pitná, používala sa ako technická chemická voda treba na umývanie alebo na výrobu kyslíka. Voda to je H2O, vodík a kyslík. A elektrolýzou sa táto voda rozkladala, kyslík kozmonauti dýchali a vodík sa vypúšťal do vesmíru, ale v budúcnosti sa s ním počíta, že by slúžil ako palivo pre rakety. Mm-hmm. Takže už takéto uzavreté cyklusy. A jeden z tých experimentov, ten biologický s japonskými prepelicami sme robili, tak ten bol práve robený na to, že sa počíta, že tieto prepeličky by si kozmonauti pestovali na stanici, aby mali čerstvé meso, čerstvé bielkoviny, to meso je chutné, kvalitné, takisto tie vajíčka majú obsah bielkovín, minerálov, rôznych stopových prvkov, kostí, perie, škrupiny, to by sa drvilo a slúžilo by to ako hnojivo pre rastliny, rastliny by zase slúžili ako krmivo, či už pre kozmonautov alebo pre tie zvieratá. A taký uzatvorený cyklus, všetko by sa v podstate recyklovalo a používalo.
Že zabíjačka vo vesmíre?
Greta by sa potešila.
Ale práve, že tým, že je to uzatvorený cyklus, tak by sa mohla potešiť.
Áno, tam sa odpad v podstate nevyhadzoval do vesmíru, nič, všetko sa hromadilo na palube, tam sa ani nepralo, nežehlilo. Kozmonauti mali určené svoje oblečenie, kto koľko ako dlho používať, potom sa hádzalo do vriec a všetko sa hromadilo, či už tie konzervy, sáčky z toho jedla, oblečenie použité, odpad z toaletu, všetko sa hromadilo na stanici a keď prišla nákladná loď, ktorá im doviezla čisté oblečenie, potraviny čerstvé, to, čo všetko sa potrebovalo, tak táto nákladná loď sa naložila týmto odpadom a poslalo sa to na zem, ale vzhľadom k tomu, že tá nákladná loď nemala ten termoštít, tak ona v podstate, jak vnikla do atmosféry, tak sa zmenila na teplo a svetlo, a keď meteorit vidíte, že len zažiari v oblohe a vyparí sa v podstate. Čiže neznečistuje to vesmír, neznečistuje to zem, neznečistuje to atmosféru, lebo ono sa to v podstate zmení na teplo a svetlo. Takže keď budete niekedy sedieť s dievčinou a pozerať na oblohu a padá hviezda, že želaj si niečo, a keď sa to nesplní, tak to nebola hviezda. To bolo to z toho záchodu. Treba čakať na ďalší.
A ešte, jak je to so sprchovaním? Človek má potreby nejaké hygienické, ale predpokladám, ako bezťažový stav, sprcha tam fungovať nebude, ale nejak sa umyť musí. Čiže čo, vlhké uteráky alebo mokré uteráky?
Boli pokusy aj so sprchou, ale bolo to veľmi pracné. Bol vytvorený taký igelitový válec, hermeticky uzavretý, tak aby tá voda nelietala všade, lebo voda a elektrika sa nemajú rady. Takže to muselo byť absolútne hermeticky uzavreté. Keď sa voda pustí v tom bezvahovom stave, tak ona sa bude hromadiť v nejakej guli okolo toho zdroja a len sa tá gula bude zväčšovať, tak aby tá voda sa aspoň trošku okolo vás obtrela, tak dole bol taký ventilátor, ktorý nasával vzduch a ten vzduch zo sebou strhával tie kvapky vody a mohli ste sa umyť. To slúžilo taktiež aj trošku ako sauna, že sa v tom dalo vyhriať na nejakých 60 stupňov, že sa dalo trošku vypotiť, zrelaxovať, ale bolo to pracné, než to človek poskladal. Potom, keď to zase rozobrať bolo treba, aby to tam nezavadzalo a ešte 2-3 hodiny naháňali vodu po stanici, lebo kde tu nejaká kvapka unikla. Takže nakoniec sa o to upustilo, lebo človek než to poskladal a upratal, tak bol zase spotený a mohol sa zase umývať. Takže slúžia tam, ako ste povedali, na to tie utieráky, rôzne utierky, ktoré sú vlhčené nielen vodou, ale aj rôznymi dezinfekčnými prostriedkami. A podľa potreby, keď si chcem len utrieť ruky, tvár pred jedlom, tak si vyšurujem týmto. Keď bolo nejaká fyzická námaha, či už východové vesmíru, telocvik a podobne, tak človek využil veľké utierky, ktorými si vyšuroval telo, vydezinfikoval, zbavil sa toho potu, tej masti za seba a potom sa utrel do sucha. Takisto sa umývali vlasy. Bol tam taký suchý šampón, taký prášok, ktorý sa len vmasíroval do vlasov a ten prášok na seba natiahal tie mastné veci, tie tuky a to. Takže odmastil vlasy, ja som to nepotreboval, tak ja som na tom to ušetril. Čo sa týka ústnej hygieny, tak každý kozmonaut si donesie kefku, ktorá mu vyhovuje, na ktorú je zvyknutý, či mäkku, či tvrdú, polotvrdú, aj značku. Takisto aj pastu si donesie, ktorá mu vyhovuje, na ktorú je zvyknutý. A umývajú sa zuby klasicky. Čo sa týka holenia, väčšinou sa používa elektrický strojček, lebo chlapi, aj ženy už teraz vedia, že žiletkový strojček potrebuje silný prúd vody, aby sa spomedzi tých žiletiek tie chlpy a tá pena vypláchli, takže to nefunguje. Takže elektrický strojček, ktorý sa však využíva zároveň s vysavačom, aby tie jemné chlpky sa odsali do toho vysavača, aby to tam nepoletovalo, lebo to môže vniknúť do očí, môžu byť zápaly spojiviek, môžu to vdýchnuť, môžu nastať nejaké dýchacie problémy a tak. Takisto fungujú s vysavačom, keď sa napríklad strihajú, že keď sa striha, tak zároveň tam je vysavač, aby tie vlasy odsával, aby sa neupchali tým filtre a podobne. Takže o hygienu je tam relatívne postaraná. Za tých 15 rokov, čo stanica fungovala, nebol ani jeden problém zdravotný spojený s hygienou. Pravidelne sa tam robili stiery, či už stien, alebo aj spoza panelov, kde boli prístroje, či tam nie sú nejaké plesne alebo nejaké živočíky, ale nemá byť z čoho, pretože ten priestor je izolovaný, v tom vesmíre to je akoby inkubátor, preto vznikajú aj problémy s tým, že keď kozmonauti štartujú do vesmíru, tak sú aj pred letom, aj po lete v určitej karanténe, kde sa stýkajú len s obmedzeným počtom ľudí. Pri štarte to nie je ani tak z toho dôvodu, aby sme my neochoreli, lebo náš imunitný systém je v dobrej kondícii, denne sa stretávame s desiatkami, stovkami ľudí, pohybujeme sa po ulici, všade tam lieta špina, baktérie, vírusy, takže ten organizmus, ten imunitný systém má proti čemu bojovať, je v dobrej kondícii. Lenže tí chalani, ktorí sú tam 200 dní zavretí v tom inkubátore, tak všetko, čo sa nepoužíva, tak slabne aj svalový systém, kostrový systém a takisto aj ten imunitný systém, keďže nemá čo kvôli čomu bojovať. A my by sme mohli na sebe niečo doniesť, a čo by mohlo skomplikovať ich návrat, že by ochorel a nebol by schopný sa vrátiť. Takže kvôli tomu sme v karanténe a takisto, keď sa priletí naspäť, tak sme v určitú dobu v karanténe. Dĺžka karantény závisí aj od dĺžky pobytu, že po tých krátkych letoch ten imunitný systém sa naštartuje veľmi rýchlo, po tých dlhších letoch to trvá samozrejme dlhšie. Takže čo sa týka hygieny, je tam dosť o to postarané.
Ono, jak sa hovorí, že ukáž deťom krásy lietania a už nikdy nebudú mať peniaze na drogy.
Áno, lietanie ja považujem nie za koníček alebo za povolanie, ale ja považujem za chorobu, ktorá patrí do kategórie nevyliečiteľných. To je ako alkohol, že dá sa abstinovať, ale úplne vyliečený človek si nemôže povedať, že je. To isté je aj s lietaním, aj keď už nemám aktívne papiere, nemám ani zdravotné prehliadky, ale vždycky, keď niečo vo vzduchu zavrčí a je to jedno, či je to vrtuľník, či je to ultralight alebo veľké dopravné lietadlo, okamžite môj zrak ide hore a už tá profesionálna deformácia, závidím tým pilotom na jednej strane a na druhej strane mi naskakovali zimomriavky, pretože som okrem iného pracoval aj v leteckom námornom a vyšetrovacom úrade, ktorý má na starosti vyšetrovanie udalostí v civilnom letectve, tak zase som si tak vravil, že ďalší potenciálny prípad, dúfam, že nie, takže ako som povedal, to lietanie na furt a vždycky, keď mám možnosť, že niekde sa pohybujem okolo letiska, všade mám relatívne dosť známych a priateľov, tak keď je tá možnosť, tak sa nechám previesť. Teraz najbližšie sa mi rysuje niekedy medzi 20. a 25. júnom, že by som si mohol zalietať s Slovenskou leteckou federáciou, pretože sa pripravuje už neviem koľký ročník Štefánikovho letu. To znamená, že poletí sa do Talianska, a späť po približne tej trase, ako letel Štefánik na jeho počesť.
Ja mám takú otázku, že z tej vesmírnej stanice, ako vyzerá nebo? Keď tu pozerám na hviezdy a hlavne keď som v nejakej oblasti, kde nie je ten svetelný smog, tak je to niečo úžasné. Väčšinou pri mori je to úžasné, lebo tam smer to more je...
Uprostred púšti napríklad.
Áno, alebo aj na Slovensku máme také miesto.
Áno, som patronom parku tmavej oblohy, takže aj na Slovensku máme také miesta, kde sa dá pozorovať ten vesmír. Čo sa týka pozorovania toho vesmíru z tej orbitálnej stanice, je to veľmi zaujímavé. Treba si uvedomiť, že tých 350 km, ono sa to zdá 400 km veľa, ale keď si vezmeme, že priemer Zeme je 12 600 km približne, orientačne, aby sa to dobre počítalo, a my sme nejakých 350 km nad ňou, tak to je v podstate jak škrupina vajíčka, len sa plácame tesne ponad jej povrch a z tej výšky sa dajú pozorovať relatívne detaily, nádherne vidieť obrysy kontinentov, krásne tie moria hrajú všetkými farbami od tyrkysovej farby, kde sú tie pličiny atoly až po takmer čiernu, kde sú tie hlboké moria. Pekne vidieť veľké rieky, veľké mesta, rozdiel je pozorovanie na dennej časti, kde je deň, na slnečnej alebo v tmavej časti, kde je na zemi noc. Tam zase vidno, kde proste sú obývané oblasti, kde to žiari v podstate jak svetlušky, obrovské mesta rozsvietené, alebo tie aj diaľnice niekde osvetlené, alebo kde sú pustatiny, kde nie je takmer život, kde je to tmavé, proste absolútne. Čo sa týka pozorovania vesmíru, tak na tej dennej strane, kde je slnko, tak v podstate ten vesmír je absolútne čierny. Nevidíme modré nebo ako tu, to je spôsobené tou atmosférou a hlavne odrazom od mori. Tak sa nám zdá, že nebo je modré, ale už keď sa vyletí mimo atmosféru, tak ten vesmír je absolútne čierny. Aj napriek tomu, že to pozadie je absolútne čierne, tie hviezdy, planéty nie sú vidieť, lebo tá žiara slnka je tak silná, že tieto svetielka zanikajú. Keď sa vletí do tej nočnej časti, kde na zemi noc a to slnko je zatienené zemou, tak sa objavia nádherné proste obraz tých hviezd, planét a súhviezdí. Čo sa týka veľkosti hviezd, rozmerov hviezd, tvary súhviezdí, absolútne nič sa nemení. Si treba uvedomiť, že to sú hlavne hviezdy, ktoré vyžarujú, tie sú vzdialené tisícky svetelných rokov a my sme k ním bližšie o 350 kilometrov, takže to je zanedbateľná. Jediný rozdiel v pozorovaní je, že keď pozorávame zo Zeme, tak tie hviezdičky ako keby trošku blikali alebo tak kmitali, čo je jednoduchý optický jav, že svetlo pri prechode atmosférou sa láme. Keďže už sme mimo atmosféry, tak oni neblikajú, svietia konštantne, ale vrajím tvar sú hviezdí, veľkosť hviezd, ani mesiac nevyzerá ináč ako zo Zeme. Len to pozorovanie je príjemnejšie, lebo nie je rušené tou atmosférou, mrakmi alebo nejakým svetelným smogom.
Ja som myslel skôr to množstvo, lebo hovorím, u nás zo Zeme je veľký rozdiel, že či som niekde, kde je to znečistené tým svetelným smogom a keď idem práve
tam. Samozrejme, tak zrejme, že tých hviezd je vidieť oveľa viacej ako v Bratislave alebo niekde v inom mieste, kde ten svetelný smog je silný, ale je to úžasný pohľad. Je to proste posiate svetielkami.
Pri tých hviezdach ja som túto tému aj navodil, lebo chceme podporiť kamaráta, dopravného pilota, ktorý má taký, mne sa veľmi páči ten projekt, lebo vesmír ma zaujíma. V Kamenej Porube pri Žiline pozdravujeme Danka Ďurčanského. Založili tam súkromnú hviezdareň, ktorá sa volá Galileo. Majú vybavenie, moderné teleskopy, vedia pozorovať dennú, nočnú oblohu. Keď mi poslal fotky, ja som vám ukazoval, mám ich aj tuto na stole, je tu celku detailný mesiac, Jupiter, Saturn, a to robil také narýchlo, ale to, čo majú na pozorovanie slnka, kde je vidieť erupcie, tak z toho som bol unesený a som vôbec nevedel ani, že na Slovensku máme taký ďalekohľad, že vieme pozerať erupcie na slnku. Spravili to pre ľudí, sú to v podstate nadšenci pre astronómiu a robili to pre verejnosť, školy, širokú verejnosť. A tí ľudia, ktorí za tým stoja, ešte ich vymenujem, tak je tam Martin Kavenský, Daniel Ďurčanský, Miro Janošík, Marek Horník a Jan Baránek, a oni tento projekt vytvorili a stále ho tvoria.
Je to úžasné, že sa nájdú takíto nadšenci, ktorí sa trošku súplujú štát, pretože tieto veci by mal hlavne podporovať štát. Sú to veci, ktoré sú zamerané hlavne na popularizáciu toho vesmíru, tej vedy. Pre mladých ľudí by to malo byť hlavne určené pre školy. To vstupné je tam veľmi symbolické, pretože určite to vyžaduje určité náklady nielen na vytvorenie, ale aj na údržbu a prevádzku. Takže odporúčam to navštíviť. V tejto oblasti je dobre, že takíto ľudia sa nájdú, pretože štát tomu nevenuje pozornosť. Príkladom toho je aj to, že Bratislava je asi jediné hlavné mesto v Európe, ktoré má síce svoj vesmírny program, má dokonca aj kozmonauta, ale nemá ani planetárium, ani hviezdáreň, ktorá by sa podielala na popularizácii toho vesmíru a tej kozmickej vedy. Hoci je tu obrovské množstvo, či už základných škôl, stredných škôl, ale aj univerzít, vysokých škôl, a určite by to nezývalo prázdne. A to sú veci, ktoré tých mladých ľudí dokážu nadchnúť, dokážu osloviť. Takže je to taký paradox, že v tejto veci zaostávame a väčšinou je to na bedrách dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas, svoje úsilie a mnohokrát aj svoje vlastné prostriedky na to, aby suplovali to, čo je v podstate úlohou štátu.